Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, ne întoarcem la cea de-a doua carte a cronicilor pentru a observa ce se întâmplă cu Iosafat.
Dați-mi voie să vă amintesc ce s-a întâmplat cu el. El a fost promotorul unei treziri spirituale în Israel, un om cu o înaltă ținută spirituală. Dumnezeu îl califică ca unul din cei mai buni împărați pe care poporul i-a avusese de la David până atunci. Totuși, la un moment dat, el se încuscrăște cu Ahab, un rege care era împotriva lui Dumnezeu. Un rege care a bătuse inima poporului către zei păgâni. În urma acestei încuscriri, Iosafat merge la război cu Ahab, deschizând astfel seria unor războaie de care până atunci nu avusese parte. Cu toate acestea, Iosafat are puterea să recunoască greșeala făcută, are puterea să se pocăiască și să se întoarcă de la calea greșită pe care apucase. Mă opresc aici pentru un moment. Vedeți, dragi prieteni, foarte mulți oameni au o concepție greșită asupra pocăinței. Nu mai vorbesc aici despre identificarea cu o grupare confesională sau alta, ci vorbesc numai despre atitudinea pe care trebuie să o aibă o persoană care se pocăiește. Pentru mulți, pocăință înseamnă numai sentimentul de regret față de greșeala făcută. Ei bine, dragii mei, pocăința este mai mult de atât. Pocăința implică părere de rău, implică însă și schimbarea direcției, întoarcerea de la direcția urmată până atunci și îndreptarea către o nouă direcție. Dacă se întâmplă așa ceva, trebuie să știți, dragi prieteni, că Dumnezeu își manifestă și El îndurare. În cartea profetului Ieremia, capitolul 18, versetul 8, avem o promisiune a lui Dumnezeu în sensul acesta. Iată cum sună ea. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să îl fac. Este ceea ce se întâmplă în cazul lui Iosafat. Deși situația s-a schimbat în cazul lui, adică dacă până atunci a avut pace, iar acum începeau războaiele, Dumnezeu este acolo și intervine în favoarea lui și a poporului. Cam acesta este contextul în care Iosafat își conduce poporul în lupta cu moabiții și amoniții. Revenim deci la capitolul 20, versetul 20, pentru a auzi cuvintele adresate de Iosafat poporului. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis: Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului. Încredeți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, și veți fi întăriți. Încredeți-vă în profeții lui și veți izbuti. Cu alte cuvinte, Iosafat își încurajează oamenii, asigurându-i că tot ce au de făcut este să-și pună încrederea în Domnul Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu ne spune și nouă: crede în mine, odihnește-te în mine și crede în cuvântul meu. Nu ascultați ce spune nu știu ce persoană cu titlu pompos, ci ascultați ce are de spus Dumnezeu. Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în profeții lui și veți izbuti, a spus Iosafat. Este un lucru adevărat. Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înainte oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: Lăudați pe Domnul, căci îndurarea lui ține în veac. Ce spuneți? Este destul de neobișnuit modul de organizare a armatei lui Iosafat. Iosafat nu a scos imediat bomba atomică. pur și simplu a organizat un cor pe care l-a pus să meargă înainte oștirii și să-l laude pe Domnul. Căci îndurarea lui ține în veac, cânta corul. Nu știu cum vi se pare dumneavoastră, dar mie mi se pare că acest capitol este de-a dreptul palpitant. Observați ce se întâmplă mai departe. Domnul le dă biruința. Dumnezeu este acela care a câștigat această luptă pentru poporul lui Iuda. Iată ce spune versetul 26. A patra zi s-au strâns în Valea Beraca, care înseamnă binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul. De aceea au numit locul acesta Valea Beraca, nume care i-a rămas până în ziua de azi. Beraca este un nume adoptat de câteva biserici din această țară. Este un nume bun pentru o biserică. Înseamnă locul în care îl binecuvântăm pe Domnul sau locul în care Domnul este lăudat. După mine, orice biserică ar trebui să poarte acest nume, dar mai mult să-i facă cinste, adică locul în care Dumnezeu este lăudat. Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașilor. Au intrat în Ierusalim și în casa Domnului, în sunete de alăute și de arfe și trâmbițe. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări când au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel. Și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeu le-a dat pace de jur împrejur. Acesta este versetul 30. De asemenea, El este Cel care o dă odihnă și pace. Din păcate, națiunea noastră n-a învățat încă acest lucru. Noi credem că dacă facem cutare alianță sau încheiem cutare tratat sau intrăm în cutare organizație, nu vom avea război. E bine, omenirea a avut două războaie mondiale pentru a obține pace în lume și astăzi tot în război suntem. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu ne dă pace. Lumea noastră nu se încrede în prințul păcii. Acesta este motivul pentru care sunt încă atât de multe războaie și conflicte. Capitolul 20 se încheie cu alianța comercială dintre Iosafat și Ahab, alianță despre care am pomenit de altfel mai devreme. Dumnezeu nu putea binecuvânta această alianță cu nelegiuitul fiu al lui Ahab. Dragi prieteni, deși a fost un împărat bun, Iosafat nu a fost perfect. Totuși, Dumnezeu spune că el nu s-a abătut deloc făcând ceea ce este bine înaintea Domnului. Totuși, versetul 33 concluzionează. Numai că înălțimile n-au fost îndepărtate și poporul tot n-avea inima strâns lipită de Dumnezeul părinților săi. Idolatria a fost cea care a declanșat în cele din urmă căderea acestui popor. Iosafat este și el îngropat alături de părinții lui, iar pe tron urmează fiul său, Ioram. Pentru noi urmează capitolul 21. Odată cu el am ajuns la o secțiune a cuvântului lui Dumnezeu care este în multe sensuri complicată. Motivul acestei complicări, dragii mei, este păcatul. Pentru că păcatul nu este niciodată simplu. Să vă dau un exemplu. Dacă eu spun că am în mână un băț, știți exact cum arată pentru că poate fi drept într-un singur fel. Dar dacă vă spun că am un băț îndoit, nu veți mai ști cum arată, pentru că poate fi îndoit în multe feluri. La fel, păcatul atrage mulți oameni pentru că este prefăcut și necinstit. Este ademenitor pentru că pare să fie neobișnuit, ieșit din comun și complicat. Vom vedea acest lucru în viața lui Ioram, care îi urmează la tron tatălui său Iosafat. Deci, primul verset din capitolul 21. Iosafat a adormit cu părinții săi și a fost îngropat cu părinții săi în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Ioram. Cine era Ioram? Bineînțeles, era fiul lui Iosafat. Dar el era fiul lui Iosafat care s-a căsătorit cu fiica lui Ahab și a Izabelei. Și de la ei a învățat tot ce era mai rău. După părerea mea, a fost un elev foarte bun. Ascultați mai departe. Ioram avea ca frați fia lui Iosafat pe Azaria, Yehiel, Zaharia, Azaria, Micael și Șefatia, toți fii al lui Iosafat, împăratul lui Israel. Tatăl lor le dăduse daruri însemnate în argint, în aur și în lucruri scumpe, împreună cu cetăți întărite în Iuda. Dar împărăția a lăsat-o lui Ioram, pentru că el era întâiul născut. Când a luat Ioram în stăpânire împărăția tatălui său și când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toți frații săi și pe vreo câțiva din capii lui Israel. Adică el a eliminat orice urmă de competiție prin metodele cele mai crude pe care ni le putem imagina. Și-a ucis toți frații, plus alți membri ai familiei regale. De ce a făcut acest lucru? Versetul 6. El a umblat în calea împăraților lui Israel cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe o fată lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului. Dragi prieteni, Dumnezeu nu binecuvântează căsătoriile mixte. Și aici avem parte de un exemplu. Dar Domnul, aflăm din versetul 7, n-a voit să piardă casa lui David din pricina legământului pe care îl făcuse cu David și din pricina făgăduinței pe care o făcuse că îi va da totdeauna o lumină lui și fiilor lui. Acest om a fost atât de rău încât Dumnezeu ar fi fost îndreptățit să nimicească această linie genealogică. Dar Dumnezeu este credincios și își împlinește toate promisiunile. El nu va distruge linia lui David pentru că a făcut un legământ cu el. Dar iată că începe judecata să se abată imediat asupra lui Ioram. Începem cu versetul 8. Pe vremea sa, Edom s-a răsculat împotriva stăpânirii lui Iuda și și-a pus un împărat. Ioram a pornit cu căpetenile și cu toate carele sale. Sculându-se noaptea, a bătut pe edomiții care îl înconjurau și pe căpetenile carelor lor. Răscoala lui Edom împotriva stăpânirii lui Iuda a ținut până în ziua de azi. În același timp s-a răsculat și Libna împotriva stăpânirii lui pentru că părăsise pe Domnul Dumnezeul părinților săi. Dumnezeu spune foarte clar de ce a venit această judecată asupra lui Ioram. Cuvântul lui Dumnezeu spune că această judecată venea din mâna lui Dumnezeu. Ioram nu putea avea pace din cauza că l-a părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților săi. Eu unul, trebuie să recunosc, mi-am cam pierdut răbdarea cu cei care spun că Biblia nu conține învățătura despre judecata lui Dumnezeu asupra păcatului. Asemenea, oameni nu spun că nu cred Biblia. Dacă ar spune cel puțin că nu cred Biblia, n-aș avea nicio problemă pentru că îi privește ce cred și ce nu. Dar când încearcă să-mi spună că Biblia nu ne învață despre judecata lui Dumnezeu, când acest lucru este extraordinar de clar în Scriptură, nu pot să nu protestez. Dumnezeu spune că judecă păcatul și mulți dintre noi putem depune mărturie în această privință. Cel puțin din ceea ce citim aici cu privire la Ioram, putem să certificăm acest lucru. Ioram a făcut chiar înălțimi în munții lui Iuda, a târât pe locuitorii Ierusalimului la curvie și a măgit pe Iuda. Și a împins, adică pur și simplu, din nou poporul în idolatrie, pe când tatăl său Iosafat a bătuse inima poporului de la idoli. Acum, Dumnezeu scoate în scenă un vechi prieten de care poate ați uitat. Acesta este omul pe care Dumnezeu l-a chemat întotdeauna când a fost vorba de transmiterea unui mesaj dificil. El este omul potrivit pentru depistarea răului și anunțarea necazurilor care vor urma. Ați găsit cine este? Este Ilie. Versetul 12. I-a venit o scrisoare de la prorocul Ilie care zicea: așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David. Pentru că n-ai umblat în căile tatălui tău Iosafat și în căile lui Asa, împăratul lui Iuda, ci ai umblat în calea împăraților lui Israel, pentru că ai târât la curvie pe Iuda și locuitorii Ierusalimului, cum a făcut casa lui Ahab față de Israel, și pentru că ai omorât pe frații tăi care erau mai buni decât tine și care făceau parte din însăși casa tatălui tău, iată, Domnul va lovi cu o mare urgie pe poporul tău, pe fiii tăi, pe nevestele tale și tot ce este al tău. Iar pe tine te va lovi cu o boală grea, cu o boală de măruntaie care se va îngreuia din zi în zi până când îți vor ieși măruntaiele din pricina tăriei bolii. Mulți spun despre Ilie că este unul din profeții care n-a scris nimic. Aceasta înseamnă că nu există în Biblie nicio carte care să-i poarte numele sau care să fi fost scrise de el. Deși n-a scris o carte, Ilie a scris un mesaj. Și când scria Ilie un mesaj, hârtia aceea ardea, credeți-mă. El începe prin a expune motivul acestui mesaj dur. Pentru că n-ai umblat în căile tatălui tău Iosafat și în căile lui Asa, împăratul lui Iuda. Acesta era un mesaj pe măsura lui Ilie. Era un mesaj dur pe care Dumnezeu dorea să-l transmită lui Ioram. Conținutul mesajului nu este neobișnuit. Exact așa cum ne-am aștepta să sună un mesaj rostit de Ilie. Totuși, împrejurările sunt neobișnuite. Avem aici trei întrebări la care vom încerca să găsim răspuns. Cine, când, unde? Să răspundem la prima întrebare. Cine este Ilie? Acest mesaj îi este adresat lui Ioram, fiul lui Iosafat. Relatarea din Împărați ne spune că Ilie a fost luat la cer în cel de-al 18-lea an al domniei lui Iosafat. El nu mai era pe pământ în timpul domniei lui Iosafat. De aceea sunt unii care presupun că el nu putea scrie această profeție. Unii chiar spun că aici nu este vorba de același Ilie Tishbitul. Această discuție mie mi-amintește controversa cu privire la scriitorul operelor lui Shakespeare. Așa cum știți probabil, unii cred că autorul acestora a fost Francis Bacon sau altcineva. Mie îmi place comentariul lui Mark Twain. În nota caracteristică el a spus: nu Shakespeare a scris operele lui Shakespeare. Acestea au fost scrise de un alt om cu același nume. Eu consider că acesta poate fi un răspuns și în cazul lui Ilie. Dacă aici n-ar fi fost vorba de Ilie Tishbitul, Dumnezeu ar fi arătat foarte clar acest lucru. Nu este nimic imposibil, în afară de cazul în care excludeți din start supranaturalul. Dacă aceasta este poziția pe care o adoptați, veți respinge o mare parte a Bibliei. Vechiul nostru prieten, profetul Ilie, cred eu, este cel care a scris acest mesaj. A doua întrebare este: când? Când a scris Ilie acest mesaj? L-a scris după înălțarea sa la cer? Grotius, un comentator, susține că timbrul era din paradis. Nu putem înlătura acest punct de vedere ca fiind o pură speculație. Există o explicație foarte simplă. El a scris mesajul înainte de înălțarea sa. Dar veți spune: dar este ceva supranatural. Exact. Asta și vreau să demonstrez. Profeția este supranaturală. O previziune arată lucruri care se vor întâmpla în viitor. Acesta este tot sensul profeției. Avem chiar multe exemple în acest sens. Isaia, de exemplu, a vorbit despre Cir al Persiei cu două secole înainte de nașterea acestuia. Daniel a scris despre Alexandru cel Mare. Elisei a prezis domnia lui Hazael asupra Siriei. Mica a numit orașul Betleem ca fiind locul în care se va naște Mesia. Numai Dumnezeu poate profeți cu asemenea acuratețe. Ultima întrebare. Unde? Unde a scris Ilie această profeție? Ilie a fost profetul împărăției din Nord. Aceasta este singura referire la Ilie din Cronici, pentru că, așa cum am spus, Cronicile prezintă punctul de vedere al lui Dumnezeu. Nu era Ilie pe placul lui Dumnezeu? Sigur că era. Atunci de ce n-a fost menționat Ilie de mai multe ori în aceste cărți? Nu se pune problema că Dumnezeu l-a omis pe Ilie și lucrarea sa din această relatare, ci Dumnezeu lasă la o parte aici tot ce este legat de împărăția din Nord. Ori Ilie a fost profetul împărăției din Nord și aceasta este singura ocazie în care Ilie a vorbit către un împărat din Sud. El nu s-a adresat niciodată lui Iosafat, pentru că Iosafat a fost un împărat bun și nu avea nevoie de mesajele usturătoare ale lui Ilie. Dar acum, când Ioram, fiul lui Iosafat, a venit la tron, este pregătit un mesaj pentru el. Ilie a scris acest mesaj înainte de înălțarea lui la cer. Ilie nu și-a lăsat numai mantaua în mâna lui Elisei, ci și mesajul pentru Ioram. El a spus: tu-l vei vedea, eu nu. Aceasta înseamnă că mesajul nu era terminat în momentul înălțării lui Ilie la cer. Eu tind să cred că unul din cei doi martori din capitolul 11 al Apocalipsei este Ilie. El va transmite din nou un mesaj aspru într-o zi în care oamenii i-au întors spatele lui Dumnezeu. Eu cred că acesta este un pasaj al Scripturii care intrigă, cu un mesaj neobișnuit expediat tocmai în acest moment. Ce aflăm aici este că atunci când a venit la tron, Ioram a găsit un mesaj pe treptele palatului. Mesajul fusese lăsat acolo de mesagerul lui Dumnezeu. Dar să vedem acum acuratețea prezicerii. Versetele 16 și 17. Și Domnul a ațițat împotriva lui Ioram duhul filistenilor și al arabilor care sunt în vecinătatea etiopienilor. S-au suit împotriva lui Iuda, au năvălit în el, au jefuit toate bogățiile care se aflau în casa împăratului și au luat fiii și nevestele, așa încât nu i-a mai rămas al fiu decât Ioahaz, cel mai tânăr dintre fiii săi. Toți aceștia, mă refer la filisteni, arabi, etiopieni, trăiseră în pace atât cu Asa cât și cu Iosafat. Dar iată că dintr-o dată încep să se agite. Se apropie războiul. De ce? Este foarte clar ceea ce spune versetul 16. Domnul a țețat împotriva lui Ioram duhul filistenilor, al arabilor, care erau în vecinătatea etiopienilor. Războiul, dragii mei, este rezultatul păcatului. Noi credem că războiul se face pe câmpul de luptă. Dar războiul, să știți, începe acasă. Începe în inima noastră. Începe din pricina păcătoșeniei inimii omenești. După toate acestea, Domnul l-a lovit cu o boală de măruntaie care era fără leac. Ea s-a îngreuiat din zi în zi și pe la sfârșitul anului al doilea i-au ieșit lui Ioram măruntaiele din pricina tăriei bolii. A murit în dureri grele și poporul lui n-ar stămâie în cinstea lui cum făcuse pentru părinții lui. Avea 32 de ani când a ajuns împărat și a domnit 8 ani la Ierusalim. A murit fără să lase părere de rău în urmă și l-au îngropat în cetatea lui David, dar nu în mormintele împăraților. În acea zi, lumea a scăpat de un om de nimic. Locul în care a fost îngropat și lipsa de onoruri și de respect manifestată la mormântarea sa arată că omul acesta a fost disprețuit și urât de oameni. Așa cum vom vedea în capitolul următor, soția lui a declanșat aceeași ură în popor. Până atunci însă să luăm aminte la aceste lucruri, dragi ascultători, și trebuie să ne aducem mereu aminte că, pentru toate lucrurile, va trebui să dăm socoteală. Dacă nu acceptăm iertarea oferită de Domnul Iisus Hristos, noi vom fi pedepsiți pentru fiecare faptă comisă, pentru orice nelegiuire și, credeți-mă, nici unul dintre noi nu poate spune că a trăit o viață pură, lipsită de păcat. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, spune cuvântul său. Să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, așa cum trebuie să-L credem pe cuvânt că El ne dă iertarea prin Domnul Iisus Hristos. Și așa cum trebuie să-L credem pe cuvânt că într-o bună zi El va veni să judece lumea. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.